Predavateljica makedonskega jezika, književnosti in kulture na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Namita Subioto, izvira iz Ilirske Bistrice. Je specialistka za južnoslovanske jezike, saj obvlada hrvaščino, srbščino in, kot rečeno, makedonščino, prevaja pa tudi iz bulgarščine. V sklopu svojega dela je bila večkrat v Makedoniji, o kateri ima zelo pozitivno mnenje, tam so ljudje zelo gostoljubni in prijazni, pokrajina pa izredno lepa. Pred 10 leti je prejela priznanje Lirikonov zlat za vrhunske revijalne prevode poezije. Je prejemnica tudi drugih nagrad. Pravi, da je interes za makedonščino med ljudmi prisoten vse skozi, ni pa množičen. No, da ne izdava vsega, pozdravljeni Namita, povejte nam za začetek, kako ste dobili tako posebno ime. Dvomim, da se najde še kdo v Sloveniji s takšnim nenavadnim, a zelo spevnim imenom, verjetno to marsikje vzbuja pozornost.
Tako je, res ime vzbuja pozornost, kamorkoli grem. Ime je indijsko in starša sta v Ljubljani spoznala neko baje čudovito žensko indiko s tem imenom, ki ima je bilo všeč in potem sta se odločila, da dasta tako prvorojenki takšno ime. In res je, iz Bistrice, Ilirske Bistrice prihajam, tam sem hodila v osnovno šolo, v srednjo Postojno, potem naprej od študijskih let pa sem v Ljubljani.
No, Namita, ste jezikoslovka, natančneje specialistka za južnoslovanske jezike. Povejte malo, kako ste se jih pravzaprav naučili. Kolikor vem, obvladate hrvaščino, srbščino in tudi makedonščino. Kdo vam je vzbudil zanimanje?
Od vedno so me zanimali jeziki in potem, ko sem se odločala za študij, sem videla, da je v enem študijskem programu nudijo kar 3, kar se mi je zdelo zanimivo in sem potem res upisala ta program hrvaški, srbski, makedonski jezik s književnostmi. Kasneje, ko sem pa že tudi dobila službo na Filozofski fakulteti kot predavateljica za makedonski jezik in književnost, tudi s književnostjo se pravzaprav še bolj ukvarjam kot z jezikom, pa sem se odločila, da se še bulgarščine malo naučim, da bom imela komplet vseh južnoslovanskih jezikov.
To je res zavidljiv nabor. Bi rekli, da so kot južnoslovanski jeziki ti jeziki med seboj so vsi podobni?
Ja, seveda, sorodni, ne, to je ista družina in zanimivo je, kar precej podobnosti, torej, ko se učiš nekega novega južnoslovanskega jezika, pa slovenščina je tudi med njimi, ti gre kar lahko, potem pa pride nek tak trenutek, ko mogoče malo težje napreduješ ali pa ko si nekako nelagodno se počutiš, ker nikoli nisi prepričan povsem, ali je pravilno to v hrvaščini, ali je tako v srbščini, ali je tako v bulgarščini, makedonščini, tako da je vsekakor zanimivo.
Bi rekli kot jezikoslovka, da dosež med učenjem, sploh če gre za več jezikov, nek plafon in ga je potem težko preseči?
Mislim, da je to odvisno od vsakega posameznika, na kak način se uči jezika. Ne, enim gre mogoče res bolj ta princip tabelic, ne, da se učijo slovnice pa sistema, drugi bolj po posluhu, nekateri izhajajo iz svojega jezika, pa potem se učijo kontrastivno tujega, nekateri kar tako avtomatično preklapljajo med različnimi kodi. Tako jaz sem se na primer veliko učila iz književnosti. Meni je bilo odvedno ljubo brati in sem se tako tudi makedonščine pravzaprav najbolj naučila od pisateljev in pesnikov.
Se pravi, ste bili kot deklica pravi knjižni mol?
Ne vem, mogoče. Z veseljem sem brala, no, to je res, ja.
No, omeniti gre tudi, da je bila prva makedonska pesnica slovenskih korenin, to je bila Danica Ručigaj, kaj ne?
Ja, to je zanimiva zgodba njena. Res je prva ženska, ki je objavila pesniško zbirko v makedonščini, to je bilo leta 1960 in njen oče Anton Ručigaj pa je bil rojen in zrastel v Kranju, potem je pa pač svojo pot nadaljeval v Makedoniji, kjer je spoznal svojo ženo, ki je bila pa albanskega rodu, kar je zelo zanimivo, ne, oče Slovenec, mati Albanka, ampak doma so govorili makedonsko in bili tudi tako zelo kulturno razgledani, tako da Danica Ručiga je potem, podobno kot jaz, študirala jugoslovanske, se je sicer takrat reklo, ampak lahko rečemo tudi južnoslovanske književnosti in je, na primer, zelo ljub je bil Prešern in ga je recitirala v srbskem prevodu Desanke Maksimović.
Na Radiu 94 je z nami Namita Subioto, ki izvira iz Ilirske Bistrice. Namita, ste tudi predavateljica makedonskega jezika, književnosti in kulture na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kar smo omenili že prej. Iz tega imate tudi doktorat. Koliko časa ste že vpeti v jezikoslovno pedagoško delo in kdaj ste doktorirali in natančneje na katero temo?
Pa mislim, da zdaj dobrih 20 let sem vpeta v pedagoško delo na Filozofski fakulteti in pa 2004 sem doktorirala na temo lingvostilistične posebnosti v prozi Taška Georgijevskega. Nekako sem združila tukaj jezikoslovje in literarno vedo. Tudi on je zelo zanimiv makedonski pisatelj, prozaist, poezije ni pisal, ki se je v svojem opusu ukvarjal z eksodosom, se pravi res tako bolečo točko tudi makedonske zgodovine makedoncev v grški državljanski vojni.
Zanimivo, kako vam je bilo pisati doktorat? Ste morali pri tem posebej zbirati kakšne podatke, intervjuvati posameznike, ki veliko vedo o tem? Kako je to potekalo?
Ja, prebirala sem literaturo, naša knjižnica na Filozofski fakulteti je bila kar zelo dobro založena, šla sem tudi v Makedonijo, v Skopje, na Ohrid, na seminarije in tudi v tamkajšnje knjižnice. Kar mi je pa posebej ljubo, je, da potem, ko je, da sem vzpostavila tudi stik s samim avtorjem, poslala sem mu nekaj vprašanj in nisem bila prepričana, ali mi bo res odgovoril, ker to je res tak čislan. Avtor je bil tudi takrat že akademik in mi je ne samo prijazno odgovoril na vsa vprašanja, ker sem potem tudi v doktorat ustavila, pač pa mi je poslal tudi komplet svojih knjig in čez nekaj let sva se tudi osebno srečala na Makedonski akademiji znanosti in umetnosti.
Namita, prej ste omenili, da ste obiskali Makedonijo, kako pa je bilo življenje tam? Koliko časa ste bili tam oziroma ste kdaj živeli?
Nisem živela, to so tako relativno kratki obiski, 3 tedne ali pa 1 mesec največkrat. No. Ampak večkrat sem bila recimo, ne vem, 5-6krat po 3 tedne na mednarodnem seminarju za makedonski jezik, literaturo in kulturo, prelepem Ohridu in pa nekajkrat na teh izmenjavah profesorskih v Skopju.
Kako vam je bila sicer Makedonija všeč?
Makedonija je taka čarobna dežela, ne samo zaradi pejsažev, pač pa predvsem zaradi topline ljudi. Vsi so me zelo lepo sprejeli, sploh se mi zdi, da smo Slovenci vedno lepo med Makedonci sprejeti. Kamorkoli sem šla, so bila vrata odprta, tako da zdaj imam tam ogromno prijateljev in vsakič, ko grem, se moram prav malo skrivati, da vsi ne izvedo, da sem tam, ker so tudi zelo gostoljubni in res razgledani ljudje, širokega duha, srca, tako da z veseljem hodim tja skoraj vsako leto.
Namita, leta 2009 vam je Makedonska akademija znanosti in umetnosti dodelila tudi posebno medaljo. Lahko poveste, za kakšno medaljo je šlo?
Ja, to je medalja Blaže Koneski, poimenovana po največjem makedonskem jezikoslovcu 20. stoletja. Bil je tudi tako širše slavist in je res postavil temelje makedonske, lahko bi rekli, slovnice, slovarja, zgodovine jezika, zgodovine literature, osnovne institucije po drugi svetovni vojni, kulturne, akademske, mogoče, če povem samo to, da je Filološka fakulteta v Skopju nosi njegovo ime, Blaže Koneski. Poleg tega je bil pa še odličen pesnik. tako da je res pa tudi eden prvih akademikov, zelo pomembna osebnost z področja kulturnega in znanstvenega življenja v Makedoniji in širše, ker poznal se je z vrhunskimi slavisti, lingvisti svojega časa, naprimer tudi z Romanom Jakobsonom. Tudi v Slovenijo je prišel. Mogoče še ta zanimivost, ko je bil nekega poletja na dopustu nekje na Gorenjskem, pisal, kako je vsako jutro šel iz hotela z zvezkom, tja čez en izvirček, se usedel na štor in v miru pisal zgodovino makedonskega jezika. Vse do nekega jutra, ko je izvedel, da se je v Skopju zgodil strašen, katastrofalen potres leta 1963 in se je potem vrnil domov.
So njegova dela mogoče tudi prevedena v slovenščino?
Ja, seveda so. Ivan Minati je prevedel, ne bom rekla večino opusa, ampak večino njegovih pesmi je on prevedel.
Na Radiu 94 se pogovarjamo z Namito Subioto. Namita, kako ocenjujete situacijo glede zanimanja za makedonščino v Sloveniji? Je kaj interesa med mladimi nasploh?
Makedonistika, se pravi študij makedonskega jezika, kasneje še makedonske književnosti, obstaja na filozofski fakulteti že dobrih 60 let. Ne? Vse od 1962 in ves čas obstaja zanimanje. Sicer je makedonščina upeta v študij južnoslovanskih jezikov ali tako kot ste rekli, ne, hrvaški, srbski, makedonski s književnostmi, tako da študentje se vseh teh jezikov učijo. Ves čas obstaja zanimanje, mogoče ni ravno množično, kar je logično, ampak nekaka kontinuiteta obstaja.
Ste sodelovali pri učnem načrtu za makedonščino kot izbirni predmet, če se ne motim, je bil potrjen šele leta 2008, kaj ne?
Ja, no takrat tista leta, ene dve prej, so nas pozvali ene z ministrstva oziroma zavoda za šolstvo, mislim, da je takrat bilo, da pripravimo za makedonščino, pa kolegice so potem še za srbščino pripravljale, hrvaščina pa je bila že potrjena. Ne? Ampak ti programi so akreditirani, potrjeni za izvajanje kot izbirni predmeti v zadnjih treh letih osnovne šole, ampak žal mi ni znano, da bi katera osnovna šola do sedaj izkoristila to možnost in razpisala makedonščino kot izbirni predmet. Obstaja pa dopolnilni pouk makedonščine.
No, mogoče se bo to v prihodnosti kaj spremenilo. Sicer, kako dolgo se sicer že poučuje makedonščina, prej ste rekli, da že 60 let je tako?
Tako je, ja. Na filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani res že tako dolgo. Dopolnilni pouk pa je nekaj čez 20 let, mislim, da tam okrog 25.
Drugod po Sloveniji na drugih univerzah pa je verjetno ne poučujejo?
Na filozofski fakulteti Univerze v Mariboru tudi obstaja lektorat makedonskega jezika, ampak se ne izvaja vsako leto.
No, Namita, 20. decembra je minilo 100 let rojstva enega najpomembnejših makedonskih pesnikov, no in s pomočjo ekipe ste na fakulteti tudi pripravili zbornik ob 100 letnici rojstva Aleksandra Šopova. Kdo je to bil na kratko in zakaj je seveda pomemben?
Aco Šopov je prvi makedonski pesnik, ki je objavil samostojno zbirko v makedonščini na makedonskem ozemlju in pa je seveda izredno kvaliteten pesnik, razvil se je res v vodilno pesniško ime tam v 60-ih letih in vse do svoje smrti leta 1982. Tudi slovenska javnost, kultura je kar ažurno spremljala njegovo poezijo prek prevodov Ivana Minatija in tudi drugih prevajalcev, bilo jih je kar 5 v 20. stoletju. Odločili smo se, da bi bilo dobro, da na to živahno izmenjavo in na tega kakovostnega pesnika spomnimo ob njegovi stoletnici, tako da smo ne samo filozofska fakulteta, pač pa predvsem makedonsko kulturno društvo Sveti Ciril in Metod iz Kranja in pa Zveza makedonskih slovenskih kulturnih društev je ta projekt podprla, tako da oni bodo tudi oziroma so založniki te čudovite knjige.
Namita se lahko primerja na kakšen način njegova poezija ali pa poezija ne nazadnje makedonskih pesnikov slovensko poezijo v kakšnem segmentu?
Zagotovo, da sploh mogoče ta prva leta, ne, konec 40-ih pa 50-ta leta. In če konkretno govoriva o poeziji Aca Šopova, bi tukaj lahko našli neke stične točke s poetiko Ivana Minatija, pa najbrž so tudi še drugi. Ne.
Povejte nam, Ita, a se v Makedoniji tudi učijo slovenščine oziroma je tam prisoten interes torej za naš jezik?
Tudi v Makedoniji se učijo slovenščino in sicer na filološki fakulteti Blažeta Koneskega, še kaki dve ali tri leta več kot mi makedonščine v Sloveniji in tudi tam je kontinuiteta, celo več zanimanja je bilo v zadnjih letih oziroma v tem tisočletju ali 21. stoletju, kar veliko je bilo študentov, ki so se želeli naučiti slovenščine in tam obstaja celo samostojni študijski program Slovenski jezik in književnost. Je pa seveda tudi kot izbirni lektorat in tam je študentov nekoliko več. Ja.
Zaključujemo nedeljski klepet z Namito Subioto, predavateljico in prevajalko iz južnoslovanskih jezikov, ki izvira iz Ilirske Bistrice. Še malo osebne note, Namita, se kdaj vračate v rodne kraje?
Vračam se bolj poredko, nekajkrat na leto obiščem starše in sestro, torej v glavnem družino, drugače pa živeli smo v Trnovem in zelo veliko časa sem v mladosti preživela v mladinskem klubu Nade Žagar.
Namita, lahko poveva še kaj o makedonski pisavi? Makedonci pišejo v cirilici, je tako?
Makedonci pišejo v cirilici, imajo tri svoje črke, ki jih recimo druge cirilice ne poznajo in to je Z, K in G. To so posebne črke, ki so bile sprejete v makedonski azbuki, torej cirilici, leta 1945.
Torej, gotovo bi naši poslušalci, vključno z mano, radi slišali kakšno lepo misel ali vers v makedonskem jeziku, ne nazadnje pa tudi kako to zveni. Torej, se lahko domislite Namita kakšnega verza takole.
Mogoče nekaj začetnih verzov iz ene ljubezenske pesmi, ki nosi naslov Ljubovna, avtor je pa Gane Todorovski, letos bi praznoval 95 let.
No, z veseljem bomo temu prisluhnili, kar izvolite.
Sakam nokiva, da te sakam. Sakam nokiva, da me sakaš. Da te sakam nokiva sakam. Da me sakaš, da te sakam. Nasite, slušatelji na Radio 94 in posaku vam ubav den.
Čudovito, torej vem samo, da je bilo govora o ljubezni, kajti ta izraz sakam sakaš, če se ne motim, pomeni ljubiti, kaj ne?
Točno tako, ljubiti, želeti, hoteti, same lepe stvari.
Odlično tudi za nedeljo, Namita Subioto je bila današnja gostja na Radiu 94. Vesna Kovač, sem se pogovarjala z njo, veliko uspehov na zasebnem in poklicnem področju vam želimo še naprej in vse dobro, Namita.
Najlepša hvala, vse dobro tudi vam.